Доктор Терзиевски, благодарам за разговорот. Победата на Доналд Трамп изненади многу во Соединетите Американски држави, но и ширум светот. Реакциите на светските лидери се скоро слични, но кога станува збор за светската економија, посебно да се отврнам на светската берза, пулсот е скоро ист. Пред изборите, акциите на берзата во Њујорк падна, но веднаш после прогласувањето на Трамп за председател се покачија. Зошто се случи тоа? Зошто толкова чувствителност на берзата?
Да. Видете сега, можеме да видиме оваа ситуација од две гледни точки, ама денеска читам во Financial Review дека берзите се кренаја за тоа што Трамп веднаш кажа што ќе му биде неговата полоси. Он сака да ги слези таксите, данокот да го слези, да инвестира во инфраструктура во државата, што значи дека тука веднаш му дава конфиденс за оние луѓе што го ставија на сила, тие се Охаја, ако што има многу македонци, тука имаш во Мишиген, тие се повеќе индустријските зони во Америка и сега тој мора, она што му го вети, да му најди работи и тој он ќе го прави тоа. Ама тука се прашуваме од кај ќе ги најди парите. Сега тој ќе заборжи државата уште повеќе. Предвидено е некаде до 6 трилиони американски долари му требаат за вакви акции што тој ги вети. Да. Сега тоа не е лошо за светската економија, затоа што тука веднаш интересите ќе се кренат и инфлацијата ќе почне да се крева во исто време. Затоа што таксата која се намали, луѓето ќе има повеќе пари да трошат. И се разбира тука дека веднаш има повеќе доверба во економијата. И затоа маркетите на цел свет денес, како видиш, веќе се качија што не последните 2-3 години не биле толку високи.
Сега, дали, како што рековте, од каде ќе ги најде тие пари и треба да ја задолжи државата? Како ќе ја задолжи државата? На каков начин? Од каде ќе ги најде тие пари?
Тој се враќа назад, ако влезе Рајген, исто председател, во 80-та година, не се сеќавам која година беше, 80-та или 81-та, Рајген слична стратегија имплементира, каде данокот го слезе, му даде повеќе пари на луѓе да трошат, повеќе работи се отворија. Сега опасноста ќе биде тука, затоа што овај председател ќе проба на некој начин да ги стави тарифите. Еве, Тембол му се јави и Трамп му гарантира дека од security, од defense, значи нема никакви проблеми помеѓу Америка и Австралија, тоа ќе се продолжи. А ова што е веќе Trans-Pacific Trade Agreement, што сака да го постава 12 држави околу Пасификот да соработуваат без тарифи, Трамп му каже дека тоа нема да продолжи. Тој не верува во тоа, затоа што сака да ги брани американските работи. Тој не сака, например, сега железото што се произведува во Кина за многу помала работна рака да влегува во Америка, железарите во Америка да затвораат затоа што не можат да конкурираат со кинеските железари. Што значи дека Трамп ќе наречиме изгледа пул да шарас да ја на Америка.
Ако ги прекине трговските односи со Кина, го слушав поранешниот премиер на Нов Јужен Велс Боб Кар, рече дека ако до тоа дојде, светот ќе западне во рецесија.
Да. Па може да биде, ама пак тој се враќа, тој е бизнес, тој е entrepreneur. Тој гледа Америка како свој бизнес сега. И на кој начин би можел тој да направи профит за државата? И он се изјасна дека ако има ратови некоја која бара Америка да ја брани таа држава, тие ќе треба да платат. Не Америка да пушта војници таму и тие да платят билиони долари. Значи, тој ќе гледа интересите на Америка. Тоа веќе се знае, тоа го каже тој и на тој начин тој влезе.
Па не ли е тоа добро за државата?
Па сигурно за државата. Затоа тој вика Make America Great Again. Америка пак да има работи, луѓе да бидат внесени. Ако видиме кои луѓе гласаја повеќе за него, беа машки околу 45 до 50 години, кои веќе последните 20 години не добиле никаква раса на плата. И он му вети дека ќе имаат стабилни работи, помалце такса ќе платят и дека ќе можат подобро да обстанат и нивниот стандарден живот да биде подобар. И тие гласаја.
Доктор Терзиевски, зошто тогаш толка страф во меѓународната заедница? дали од тие закани што тој ги кажуваше дека ќе прекине трговски врски со Кина, дека ќе изгради ѕид помеѓу Мексико и Соединетите Држави. Зошто толкав страв?
Види, тој мораше да зборува за тие теми што гласачите што сакаја да слушнат. И ние никој не верувавме дека тој ќе успее со тоа. Мете, скоро повеќе од половината од американската популација излезе да гласа и тој веќе многу комфортабл начин влезе. Е, да. Сега, дали тој вистина ќе продолжи да имплементира оние закани што ги кажуваше во тек на изборите, тоа е вистина големото прашање.
Па затоа колку можат тие да бидат остварливи и прифатени од Конгресот, нели? Кога дојде на власт Хоки со Абот, има доста строги планови. Меѓутоа, ниједен од тие планови не се оствари, оти беа спречени од Сенатот.
Да, проблемот е тука што Сенатот е веќе сега и Конгресот е од Републикан. Сега прашањето дали тие неговите луѓе што беа веќе против него во почетоку, дали тие ќе застанат позади него. Јас имам се изразено сега луѓе ме прашуваат што мислиш ти. Јас вика, види, има checks and balances. Не може еден председател да си прави како што сака тој. Имаш тука генерали, имаш тука советници, имаш тука конгрес, имаш тука и една врста опозиција, затоа што демократите и тие ќе имаат глас веќе да се партидат на секако. Не, нема да го биде толку лесно. Ама што има сила како председател, тој има сила. Види, он е смена стратегијата веднаш. Кажува дека тој ќе биде председател за сите американци, не само за тие што гласаја за него. Мора да го кажува тоа. Еве, Обама го покана во Белата куќа, има разговори на кој начин Обама ќе му пренеси него работата и ќе има inauguration некаде на 20 јануари. Јас мислам Доналд Трамп ќе има поинаква приказна тука натаму и тој ќе проба веќе да ја смири ситуацијата затоа што има протести низ цела Америка сега и мора државата да се задржи и тој да почне да зборува и да му даи некаква доверба на народот дека тој нема да биде некој што ќе придонеси опасност за обичниот човек. Јас не мислам да има проблем. Јас мислам има секакви луѓе што не го сакаја, а мете, повеќето народу гласаја за него. Имаше и проблеми и Хилари Клинтон. Имаше некои недоверби, она што FBI две недели пред гласањето тие има инвестигајшен околу оние емајлс што биле закажани. Ама, види, тој демидж беше направен и јас мислам, ако не беше тоа направено, таа може ќе имаше подобра шанса. Ама интересно е, Виолета, што Хилари Клинтон не отиде во тие републики, including Ohio, затоа што мислеше дека тие се веќе плави, затоа што на Доналд беа црвени, и дека тие беа веќе добиени.
Грешка нејзина?
Голема грешка нејзина, апсолутно. Тие, значи, традиционално, тие републики секогаш гласале за демократите. Ево овој пат, ја се свртија и гласаја за Трамп. Ке биде интересно, види, од моја гледна точка, јас мислам Америка може да придонеси многу поголема доверба во светската економија, затоа што нивната економија ќе расти многу побрзо, а пак да не зборуваме сега за кинезите, затоа што кинезите имаат своја стратегија и гледаат се за себе. Овој ќе му речи, чекајте, прве ќе гледаме за нас, после за нас.
Дали довербата во австралиската влада малце се наголеми, затоа што доста беа скептични кога...
Да. Види, Тембо му се јави на Трамп и тој му гарантира за security defense, тоа нема проблем да има. Ама пак ќе речам дека кој ќе дојде за тарифи, за нашите products being exported во Америка, тие ќе гледаат што е покорисно за ними, него што ќе биде за нас. Е, може да има ефект тука. Ама Джули Бишеп кажа вчера дека ако Америка веќе не сака да продолжи со трговија на многу продукти, тогаш ние мора да ги зацрстиме односите повеќе со Азија, нарочито со Кина.
Ако е пак во интерес на една држава да се наголеми, значи царината или тарифите на продуктите или на производите кои се увезуваат од друга држава, зошто тогаш и Австралија не го направи истото?
Види, Виолета, ова прашање веќе секогаш дојде, затоа што светот прифати за глобализација да биде покорисна, да во интерес на трговија, на слободна трговија, за да нема тарифи, за да може и productivity, efficiency да се накренат, затоа што ако имаш конкуренција, тогаш ќе бидеш по-ефикасен и продуктивен. Е, сега во некои држави веќе тоа, затоа што работната рака во западниот свет се крена толку спрема работната рака во Азија, во азиските држави, то индустријата, еве гледаме и во Австралија, индустријата во Австралија, например, the oil industry, веќе пропадна. Истина, имаме железара уште во Вулунгонг, од Кембла, ама и тие, ако гледаме колку работници има тука, таму сега, спрема колку имаше кога дојдовме ние во Австралија, технологијата веќе толку што напреди, ама уште треба работници да работат таа технологија.
Да. Значи, ова е добро за тие држави што имаат ефтина работна снага, но не за државите каде се плаќа работникот доста пари, нели?
Ама за тоа тарифите ќе му гарантираат. Ако е работната рака висока, ако има тарифи, продуктите што дојдат од други држави ќе бидат поскапи, за да можат домашните продукти да видат да конкурираат по-лесно. Ама ние што ги учиме студентите е обрат, дека треба да има free trade.
Малку контрадикторно. Слободна трговија во корист на едно, меѓутоа губи другиот, од другата страна.
Да, ама ако видиме во Америка сега, обичниот човек не го интересира за економија, не го интересира за еднината, го интересира за сега, да стави јадене на масата, да се ги школува децата, и овој отиде на тоа. Е сега, дали таа стратегија ќе успее за него или не, ќе видиме. Јас мислам, врати Америка доста назад, ама во исто време, за кусо време, мислам, ќе има позитивна реакција од светската економија.
Да се надеваме.
Да. Може да речем дека интересите ќе почне да се креваат. Да не чекаме повеќе интереси да се намалуваат во банките. Веќе.
Дали тоа значи и намалување на цената на имотите?
Прашањето е колку ќе се крени инфлацијата. Затоа што ако се крева инфлацијата и цените се креваат, цените на куќите може да одат уште повисоко, како што видовме во 90-та натаму им цените, ова интересите дојдоа до 17%. Јас не мислам да дојдеме до таму, ама многу беше тешко да земеш могич од банката на 17% во тоа време.
Да.
Не сакам да ги плашам слушателите, ама мислам Австралија е толку, мислам, заврзана со Азија и со Кина, што не мислам толку да има импакт ова нова стратегија што Америка веќе сега веќе да ја стави.
Да. Ако планот на Трамп проработи и народот значи добие работа и е задоволен, може би малку овие држави треба да погледнат и кон Америка тогаш?
Па еве, овој the opposition leader, Бил Шутен, веднаш тој да рече дека би требало да купуваме продукти што се произведени во Австралија, а не да купуваме од други држави. Тоа ќе биде корисно, ама сега ние, ако одиме да купуваме кола, не гледаме кај е направена, гледаме
колку пари е.
Така, точно. Value for money.
Доктор Терзиовски, ви благодарам за советите и за вашето мислење.
Нема проблем, Виолета, во секој време.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.